რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისში რადიო თავისუფლება თავის გადაცემებს აგრძელებს. ძმასმთელებო დღეს უხილავი ფარდის დღეა. 5 წუთში დავიწყებთ უხილავ ფარდას. მანამდე კობალი გლიკაძე ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე გონიოში ზღვაში დაკარგულ სამხედროებს გამოეთხოვენ. ივანიშვილი აცხადებს, რომ რუსეთის ჯარებს სააკაშვილი შემოუწყა. Полицейм დააკავა ქალები, ვინც პუტინს ბესლანის ტრაგედიაში ადანაშაულებდა. უზბეკეთში დამოუკიდებლობის დღე ქარიმოვის გარეშე აღინიშნა. საქართველოში გონიოში ზღვაში დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურის პატივის მიგების ცერემონია გაიმართა. გონიოში იმყოფებოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზურია და საქართველოს კათოლიკოსი პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც იმედი გამოთქვა, რომ ჯარისკაცები ოჯახებს დაუბრუნდებიან. 11 დღიანი სამძიებრო სამუშაოების შემდეგ 31 აგვისტოს თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში შეწყვიტა თვითმის დროს დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების იაგო შარაძისა და გიორგი ნაინტაშვილის ცებნის ოპერაცია. ხოლო საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ მყითავ მებრძოლთა კურსის ინსტრუქტორებს ვნების ჩატრების უფლება არ ქონიათ. აქ იკვეთება დანაშაულის ნიშნები, თუ ვინ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, დასწინა იზორიამ. მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ მოახერხა ომი რუსეთთან და პრაქტიკულად ეგ შემოუწყა რუსეთის ჯარებს. ამის შესახებ ყოფილმა პრემიერ მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ბათუმში მედიასთან შეხვედრაზე განაცხადა. ყოფილი პრემიერ მინისტრის პროგნოზით ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნება სუმცირე 100 მანდატის მოპოვება შეძლებს. დღიდან მაღამთიანი დასახლების სტატუსის მქონე ქართულ სოფლებში მუდმივად მცხოვრებ პენსიონერებს პენსია 20% გაიზრდება და 180 ლარის ნაცვლად 2016 ლარს მიიღებენ, განცხადა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე ზაზა სოფრომაძემ. იმდენად წლის აგვისტოს მდგომარეობით მთელი ქვეყნის მასშტაბით მთაში მუდმივად მცხოვრებ პირთა შორის 52,000-მდე ასაკით პენსიისა და სოციალური პაკეტის მიღები ადამიანი ცხოვრობს. ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. პოლიციამ ჩრდილოეთ ოსეთში დააკავა ქალთა ჯგუფი, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ადანაშაულებენ ბესლანის სკოლაში მომხდარ მასობრივ ხოცვა-ჟლეტვაში. დაკავებულთა შორის არის ორი ჟურნალისტიც, რომლებიც ხანმოკლე საპროტესტო აქციას ვიდეოკამერაზე იღებდნენ. აქცია იმ სკოლასთან გაიმართა, სადაც 12 წლის წინ, 2004 წლის 1 სექტემბერს, ტერორისტების თავდასხმისა და მძევლების გათავისუფლების სპეცოპერაცია 334 კაცი, მათ შორის 186 ბავშვი შეეწირა. ბესლანის სკოლის მოსწავლეთა დედებმა 5 ქალმა წელს ზემოთ გაიხადეს და გამოაჩინეს პუტინის დამადანაშაულებელი წარწერებიანი მაისურები. პოლიციამ ისინი დააკავა არასანქცირებული მიტინგში მონაწილეობის გამო. უზბეკეთში აღნიშნავენ ქვეყნის საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფისა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადების 25 წლისთავს. ამ საზეიმო ღონისძიების ფონია რესპუბლიკაში შექმნილი გაურკვევლობა, რაც გამოიწვია ქვეყნის პრეზიდენტ ისლამ კარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელებამ 28 აგვისტოს ქვეყნის მთავრობამ გავრცელა ერთადერთი ცნობა პრეზიდენტის საუნტყოფოში გადაყვანის თაობაზე, თუმცა კონკრეტული მიზეზის გაუმჟღავნებლობას მოჰყვა სპეკულაციები, რომ საიდუმლო ვითარებაში ხდება თანამდებობიდან ისლამ კარიმოვის ჩამოშორება, რომელიც 25 წლის განმავლობაში რკინის ხელით მართავს უზბეკეთს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პაკისტანს მოუწოდა, რომ გაანადგუროს იმ ექსტრემისტული ჯგუფების თავშესაფრები, რომლებიც ხელს უშლიდნენ რეგიონში მშვიდობის დამყარებას. 31 აგვისტოს ინდოეთში ვიზიტის მეორე დღეს ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ გარკვეული პროგრესის მიუხედავად ისლამაბადი უფრო მტკიცედ უნდა შეებრძოლოს იმ ექსტრემისტულ ჯგუფებს, რომლებიც პაკისტანის ტერიტორიაზე იმყოფებიან და იქიდან ცდილობენ ავღანეთისა და ინდოეთში სიტუაციის დესტაბილიზაციას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ასეთ ექსტრემისტულ ჯგუფებად მოიხსენია თალიბანთან დაკავშირებული ჰაყანის ქსერი და ლაშქარ-ე-თალიბა. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სუმცირე 8 კაცი, მათ შორის 6 თალიბი მებრძოლი დაიღუპნენ ლოგარის პროვინციის სამთავრობო კვარტალზე განხორციელებული შეარაღებული თავდასხმის შედეგად. თუმცა თალიბანმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ექსტრემისტები უწყებიან, რომ ბრძოლაში მოკლეს პოლიციის 41 თანამშრომელი.
კომალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ვიწყებთ უხილავ ფარდას, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას.
¶¶
Miriam Gomeli, ასეა ცნობილი ხელოვნების სამყაროსთვის ხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი. ის ბერლინში ცხოვრობს, ამ ქალაქში უკვე ბევრმა ქართველმა მხატვარმა დაიდუბინა. მეუღლეც მხატვარია, ერთ სახელოსნოში არ მუშაობდა. რუსთავში დაიწყო მერიან გომელმა ხატვის სწავლა, თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ სამხატვრო აკადემიის სრული კურსიც გაიარა. მისი ნამუშევრები გამოფენილია ევროპის ბევრ კულტურულ ცენტრში. მხატვარია, თუმცა ჩვენთან ამ საუბარში მერიანი იტყვის, რომ ფერწერად არ ვთვლი თავს, უფრო გრაფიკოსი ვარ, მუშაობს ქანდაკებაში. ხელოვანი ევროპაში, დასავლურ სამყაროში, ეს იყო ჩვენი ამ საუბრის პირველი თემა.
ესეთი სიტუაცია, რომ ხელოვანი როდესაც მუშაობს, მაგის განსაზღვრული დრო არ არსებობს, რომ რამდენი ხანი თქვათ, აი ეს მაზუკი რა დროში უნდა დაიხატოს, ან როდის უნდა გადაიხატოს, შეიძლება იმუშაოთ უფრო მეტიც, მაგრამ რაღაც სასურველი შედეგს ვერ მოიხსენ და აი კაი ხასიათზე, კაი განწყობაზე თუ ხარ გაუძებული თქვათ, ან კარგად მოხედა უფალმა კარგი თვალი შეიძლება უცებს ასრაფად დახატოს გალერისტებთან ურთიერთობას. ალეს შეიძლება ძალიან სპონტანურად მოხდეს, ან თქვათ ესე რომ დაგეგმო გალერისტთან მისვლა, ანუ გალერეებში რაღაც კონტაქტის გაკეთება, შეიძლება უცებ არ გამოვიდეს, ან შეიძლება ვერ მიაღწიო ეს სასურველი შედეგს.
დასავლეთში, გერმანია შეიძლება შუა ევროპა, ბერლინი მით უმეტეს, მაგრამ დასავლური ასე ვთქვათ სისტემის ნაწილია. ადამიანებს ეს ცხოვრება ავალდებულებს იფიქროს მატერიალურ მხარეზე. ადრე ხო ისტორიულად არა, აი ვთქვათ, იგივე მე-19 საუკუნეში ხო არსებობს ეს სტერეოტიპი, რომ ხატვრებს ფული არ ქონდათ ხოლმე, მაგრამ მაინც აი ხატავდნენ, ხო? მანდ ახლა თქვენს პირობებში ხატოდა, ფული თუ აღარ გექნა, შეიძლება ვერც ბინაიშოვო და საერთოდ ნუ ვეღარ იცხოვრო, ამიტომ ეს გამორიცხულია. ისეთი მხატვარი, არტისტი, რომელსაც არაფერი არ აქვს და მარტო ხატვით ცხოვრობს, ძნელი წარმოსადგენია.
თავისუფლება რა თქმა უნდა ჭირდება შემოქმედებას, მაგრამ ხანდახან აი როგორც თქვენთვის არ გაძლევს ცხოვრების პირობა იმის საშუალებას, როდესაც თქვათ კარგი ინსპირაცია გაწყობა მოვიდა, თქვათ მუზა რასაც ქვია და კიდე იმუშაო, მაგრამ რაღაცა ეს გარეშე პრობლემები გიშლის ხელს ყოველთვის. არის ეს სამქვეყანაში რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ მეტნაკლებად უნდა ეცადო და მოიწყო ისე სიტუაცია, რომ გადალახო და იმუშაო.
მე არაერთ მხატვართან მილაპარაკია, ვისაც უთქვამს ქართველს უცხოეთში მყოფს, რომ ჩემი საქმე ერთიაო, რასაც აი როგორც მხატვარი ვაკეთებო, მაგრამ ამავე დროს რაღაცა სხვა შემიძლია, სხვას ვაკეთებო, ის ხელოვნებასთან არის ხოლმე რაღაცა დაახლოებული საქმე.
აი ამ შემთხვევაში ხა მე ძირითადად მე ჩემი პროფესიით შემოქმედებით ვირჩენდაოს და ამით ცხოვრობ, ცხოვრობ გერმანიაში. სხვა სამსახური ეს ჩვენთვის არ არსებობს, ჩვენთვის პირადად. ხო, და ესე ახლა კომპრომისი ყოველთვის უწევს, ფათო შეიძლება რაღაც შეკვეთა მოგცეს ვიღაცამ, თქვათ რაღაც ისეთი პორტრეტი, რომელიც თქვათ შეიძლება სულ არ გინდა იმ მომენტში იმაზე იმუშაო, მაგრამ გიწევს ფათოს და უნდა გააკეთო. შეკვეთასაც თავის პლუსი აქვს და რომ დაამთავრო პიცი რო ანაზღაურება ეგრევე არსებობს იმ მომენტში, მაგრამ თავის მინუსებიც აქვს ამას, რომ შეიძლება შეიძლება შეკვეთა არაფერს არ ნიშნავდეს. ამ დროს სხვა რაღაცის კეთება გინდა, მაგრამ ეს არ აუშავს. ბევრი უფრო ისეთი მომენტებია ცხოვრებაში, რაც შეიძლება რამე შეიძლება ხელი უფრო მაგრად გიშლის, თქოთ.
დაბასუნებელ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას უხილავ ფარდას, რომელიც თომარი დღეს გერმანიაში ბერლინში ცხოვრები ქართველი მხატვარი მირიან გომელია. მირიან, და შეკვეთებზე ახლა თქვენ ჩამოაგდეთ ამ სიტყვა, ახლა როგორ არის ბერლინში თქვენი პირადად თქვენი ამბავი მაინტერესებს. ერთია პორტრეტი, პორტრეტს როცა გიკვეთავს ადამიანი, თუ ადამიანი მუშაობს გარკვეულად პორტრეტში, რასაც თქვენ აკეთებთ, ძნელი არ არის. მით უმეტეს შემკვეთი ალბათ იქიდან გამომდინარე მოდის თქვენთან, რომ იცის თქვენი სტილი. როგორ ცხოვრობს აი მირიან გომელი მანდა ეს შეკვეთები თქვათ, ზოგადად არის რაღაცა ეს ზოგადი შეკვეთა, რომ ეს დამიხატე შენ როგორც ხატვარმა და მე მჭირდება ესენი გაკეთებული, თუ აი პორტრეტი მართლა პორტრეტი და მზადარიან, ასე ვთქვათ, სრული თავისუფლება მოგცენ.
რა თქმა უნდა, ხო, ვინც იცის ჩემი მანერა, ამ მანერაშიც მუშაობ, აი სტილი რაც მაქვს და ვისაც მოწონს ეს ჩემი სტილი, ის გაძლევს იმის თავისუფლებას და უნდა რომ არ შეგზღუდოს, რომ შენ სტილიდან არ გადაუხვიო, თქვათ, იმ შეკვეთის მომენტში. მაგრამ იმას ამავე დროს რაღაც თავისი მოთხოვნებიც აქვს, რომ ცოტა უფრო თქვათ მე დავხატე შეკვეთა და გადმოვეცი ის სიტუაცია ამ პორტრეტის ხასიათი თუ სიმძაფრე თუ სიმშვიდე რაღაც აი ამ ველით ირგვლივ რა გარემოს და ენერგეტიკას თელებს ოღონდ შემეულად, მაგრამ შეკვეთს უნდა ის რაღაც მომენტში მაინც თავისებურად.
ამას წინასწარ გეუბნება, თქვა, გიხსნით და გითანხმდებათ
თუ? მე რო აჩვენებს ველობის პროცესში, თქვა, იმ წინასწარ ვერ გეტყვის ამას, იმიტომ რომ მე შეიძლება შუა პერიოდში წაჩვენო, ან რო დაამთავრებ მუშაობის პროცესში აჩვენო ეს ნამუშევარი, ან როცა დამთავრდება ეს ნამუშევარი, მე ნახოს და იცი რა, აი ეს რო ყოფილიყო ცოტა, უფრო კარგი ხო არ იქნებოდა და ამის სიტუაციაში ატყობ უკვე, რომ რაღაც ისე ვერ მოხდა რას თქვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მოწონ შენი მანერა და შენც ასწორებ ამ სიტუაციას. არა, არის ისეთ სიტუაცია, რომ პირდაპირ დაემთხვა და უეწონა და დიდი მადლობა გადაგიხადა და ეს მინდოდა ზუსტად რაც იყო.
და აი რამდენად რა ხარისხით გაღიზიანებთ ის, რომ მოდის და რაღაცას გეუბნევათ, რომ ესე მინდოდა მე ხა. შეიძლება ერკვეოდეს მხატრობაში და უკაცმა რომ თქვას სტორი რამ მოგთხოვოთ, მაგრამ ხო არიან ხოლმე ისეთები, რომლებიც ვერ ერკვევიან უბრალოდ სურს რომ ნამუშევარი კონდეს და რაღაცა სისულელე მოგთხოვოთ. გიწევთ ხოლმე თქვათ მათ რაღაც აუხსნათ, რომ არა ასე არ აჯობებს, ესე ხა თქვენ კი გონიათ, მაგრამ სიამდვილეში ასე არ აჯობებს.
არა, ეხლა ფლად მასეთი შემკვეთი არ ყოლია, რომ ძირითადად უფრო ის ნორმალური ხალხი და ეს აკვიატებული იმით არ მოდიან. იშვიათად ეხლა ძირითადად შეკვეთაზე ვლაპარაკობ, შეკვეთა ყოველთვის არ არის, ძირითადად ჩვენ მე და ჩემი მეუღლე ცხოვრობთ თქვათ იმით კონსტმესით, გამოფენით, ეს ხელოვნების მარკეტი რომ იმართება თქვათ სხვადასხვა ქვეყნებში, სხვადასხვა ქალაქებში, დავდივართ იკვიპინებით და მიხდი გარკვეულ თანხას და თან შენ ამუშევებს. ეს არის რამოდენიმე დღე, 3 დღე ვთქვათ.
და ამ მესეზე ვთქვათ, ეს გაყიდვაც არის, გამოფენა გაყიდვა თუ?
გამოფენა გაყიდვა, დიახ, გამოფენა გაყიდვა. ხო და იფინები აქ. საკმაოდ საინტერესო პროცესია.
და იქ ვინ მოდის ხოლმე? მირიან, ისინი ვინც თქვათ გიცნობთ თქვენ თუ ზოგადად აი ხელოვნების მოყვარულები, რომელსაც ცოტა მეტი ფული აქვს
ზედმეტად? არა, ჩვენ შეიძლება საერთოდ არ გიცნობდნენ იმ ქალაქში, თუ რამოდენიმე ჯერ არ ვართ ნავყოფი თქვათ, როცა ვიფინებით ჰამბურგში, იქ უკვე რამოდენიმე წელია ვიფინებით და იქ გარკვეული წილად გიცნობს რაღაც პუბლიკა, თუ ვიფინებით თქვათ ამსტერდამში ან სადაც ანტვერპენში ეს სიტუაციაში ელევა საერთოდ უცნობი პუბლიკა მოვიდეს ეს ქალაქში, კეთდება რეკლამა რომ არსებობს ეს კონსტმესე და მოდის ხალხი, ვისაც აინტერესებს ხელოვნება და თქო იგივე შეშენ მეყავთ ჟენევაში ციურიხში თქო არანაირი ნაცნობი კარ არსებობ
რომ როგორც ქართველი მხატვარი დაგინახონ, გსურთ რომ აი მირიან გომელი იცოდნენ რომ ეს საქართველოსთან არის, თუ ამას საერთოდ აღარა აქვს მნიშვნელობა ამ რაღაცა კულტურულ ტრადიციულ მიკუთვნებულობას და თქვენ ხართ მხოლოდ ამ მხოლოდ მირიან გომელი მხატვარი და თქვენი მეუღლეც შესაბამისად. ანუ რამდენად აქვს ამას მნიშვნელობა ამ ევროპაში ტრიალის დროს თქვენთვის ამ რაღაცა ქართველობას?
ქართველობას მე ჩვენთვის ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია ბიჭერ დაგინახოს როგორც მხატვარი ადამიანმა და რა თქმა უნდა მე ქართველი ლო ხარ ეს საამაყოა ჩემთვის და თავისთავად ვიტყვი რა თუ კი მოისურვებს რომ გაგიცნოს და პირადად შენი ხელოვნება მომწონს ამ ადამიანს თავისთავად წავა მე დიალოგი და გაგიცნოს სხვა მხრიდან.
ხალხობა როგორც ასეთი, ქართული და გერმანული დღეს შეიძლება ითქვას, რომ აღარ არსებობს, აი ასეა, ფიქრობთ, ასე უყურებთ.
არა, ეხა მე რო ავიღო, რო თქვათ, მე რაღაცა ქართველი მხატვარი ვარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაც ქართული სტილი მქონდეს მხატვრობაში, მასე ვერ ვიტყვი, არ მგონია, მაგ მიმართულებით ვიყო. ან რა არის ქართული სტილი მხატვრობაში, ესე ცოტა რთულია, რო თქვათ, დღესდღეობით.
თქვენი ნამუშევრები რო ვნახე, აშკარა იყო, ეს არ არის, არაფერთან არ ასოცირდება ეს. მაგრამ გერმანიაში ხართ, ხა, რა მინდა იცით, აი რაღაცნაირად ჩვენმა მსმენელმა გაიგოს ის, რომ ადამიანი გერმანიაშია თუ თქვათ რიო დე ჟანეიროში თუ თეირანში, რა განსაზღვრავს აი ამ მხატვარს? რაღაც კულტურული გარემო ხო განსაზღვრავს? და რომელი განსაზღვრავს აი თქვათ ისეთი მხატვრის შემთხვევაში, როცა საქმე გვაქვს ადამიანთან, რომელიც მოძრაობს, ჩამოყალიბდა მხატვრად თქვათ თბილისში და მერე სხვაგან აღმოჩნდა?
ძირითადად შენი სულიერი მდგომარეობა იმ დროს რა სიტუაციაში ხარ, ეს არის, ეს უნდა გადმოსცე. და როგორც ესეთი ახლა ევროპაში რაც საქართველოში მქონდა მხატვრობაში, თავისთავად იმას ვერ გაიქცევი და შინაგანი მე რაც არის ევროპაში წესკად მოდის, მაგრამ ნუ იხვეწები თავისთავად მე თქვათ ამ ევროპული კულტურის გავლენაც არის ეს სწავლის პროცესში, რა თქმა უნდა, თავიდან. და მე ხალიბდები რაღაც თითქოს შენი სტილს, საკუთარ სტილს, რასაც ვეძახით ეძე ყოველთვის ადამიანი და ნაკლებად პოულობ ამას. ან კიდევ ძიებაში ხარ, ვინ როდის პოულობს, ეს ცოტა რთული სათქმელია.
მირიან, თქვენ ყავთ მეგობრები მანდ და ასე ვთქვათ, ცნობილია, რომ ბერლინში განსაკუთრებით ბევრი ქართველი მხატვარია თავმოყრილი, რადგან ამ ქართველ სიტყვას ასე ვთქვათ ჩავაცივდი. მინდა ამაზეც გკითხოთ. რამდენად ხერხდება აი თქვა თქვენი ურთიერთობა ერთმანეთთან? ისიც ცნობილია, რომ მართლა ერთმანეთისგან განსხვავებული ბევრი მხატვარია, აი მართლა პრინციპულად სხვადასხვანაირ ხელოვნებას რო მისდევენ, ასე ვთქვათ. თუ არის რაიმე ასე ვთქვათ თქვენ შორის კომუნიკაცია, თუ იცით ერთმანეთისა, არა მხოლოდ მეგობრებმა, არამედ აი მართლა უფრო ფართო წრემ, თუ არის ამის სურვილი, რომ ქართველები ასე ვთქვათ გაერთიანდნენ? ან თუ არიან ქართველი მდიდარი ადამიანები, რომლებიც აი ამ ქართველებს ახატვინებენ, ვთქვათ, ძოლის პორტრეტს ან რამე სხვას?
არა, ქართველების სიტუაცია ხა ეს, როგორც მდიდარი ადამიანების შეკვეთები, ქართველები ქართულ სახატინენ, ნუ ეს რაღაცა არ გამიგია, მაგრამ როგორც ასე მხატვრები ვარ, ვიცით ერთმანეთის სიტუაცია, ხდები თქვათ გამოფენაზე, მივდივართ ერთმანეთთან, ან ისე ხდები სადღაც ოჯახში ან კაფეში, რა ვიცი, ესეთი სიტუაციები არსებობს, ვინდას აკეთებს, ვინდას ხატავს, ვინდა გააკეთა ახალი ნამუშევარი დახატა და მოდი და ნახე თუ მეგობარია, ხო, აინტერესებს შენი აზრი, რა თქმა უნდა, თუ აინტერესებს. იმ შემთხვევაში მივდივართ ნახულოთ და რაღაცას ან შეუკეთ, ან რაღაცას არ შეუკეთ, რაღაც შესურებას შენეულად ეტყვი, რომ ისე რო გულია გეთქია, ის იგივენაირად თვითონ და ასე შემდეგ.
რომ მეორე მხრივ ხო შეიძლება თქვენ ერთად რაღაც ძალას წარმოადგენდეთ, ხო, ვთქვათ, იგივე რაღაცა გალერეების შექმნის, რაღაცა ერთი საერთო კულტურული რაღაცა სივრცის შექმნისთვის უფრო მეტი ძალა დაგროვდეს იმითი, რომ ერთად აკეთოთ რაღაცა. არის რამე ასეთი, აი ვთქვათ, როგორ ვთქვა, ეხა არ მინდა ოფიციალური უწოდო, მაგრამ ესეთი, რა ქვია, გაფორმებული ინიციატივა, როცა ქართველები ერთად ხელოვნების სფეროში რამე აკეთებენ, როცა მართლა ამხელა მასა ბერლინში და მთელ გერმანიაში?
არა, როგორც ესეთი მე არ მქონე სიტუაცია და არც გამიგია, რომ რაღაცა ჯგუფი არსებობს, თქვა, ქართველი მხატვრების და ნუ ერთად უნდა თქვა, ანუ გამოფენის გაკეთება, ან რაღაც გალერეის გაკეთება, ჯერ შეიძლება და ყოფილა. ყველა მაინც ინდივიდუალურად მარტოზის სახელოსნოში და მუშაობს.
რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდას უსმენ თქვენ. პრეზენტალები უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც უცხოეთში ყოფი ქართველი ხელოვანები, ხანდახან სტუდენტებიც მონაწილეობენ ხოლმე. ამჯერად ჩვენი სტუმარია ბერლინელი ქართველი მხატვარი მირიან გომელი. უსმენთ რადიო თავისუფლებას, უხილავი ფარდა გრძელდება. ერთი რამ მინდა კიდევ გითხრათ, Stravinsky, ჩვენს გადაცემაში დღეს ჟღერს მირიან გომელის სურვილით. მირიან, თქვენ ახსენეთ და ჩემთვის ცნობილია თქვენი მეუღლის შესახებ. როგორ ფიქრობთ, აი ორი ხელოვანის ასე ერთად ცხოვრება, რას იძლევა და რა თქვა, რა თუ არის ისეთი, რაც აი ერთად ცხოვრებას რაღაცა დისკომფორტიც მოაქვს. აი როგორ ახერხებთ, ერთი სახელოსნო გაქვთ, ერთი სივრცე გაქვთ ეს სახელოვნებო, სადაც მუშაობთ, თუ გაყოფილი ხართ ერთმანეთისგან? იმიტომ რომ მე შემიძლია კატეგორიულად ვთქვა, რომ ხوار ვიცნობ ესე ახლოს თქვენს ნამუშევრებს და მისას, აი მინახავს, აი ისე ეკრანზე და რაღაცა. თვალდახუჭული არა, მაგრამ თვალით იოლად შემიძლია გავარჩიო. ანუ თქვენ ორი ერთმანეთისგან პრინციპულად განსხვავებული მხატვარი ხართ და ერთად როგორ ახერხებთ, რას ახერხებთ?
ნუსაც თქვათ, იმ ხელსახლე არ ქონდა და რაღაც პერიოდი ჩვენ გვიწერდა ერთ სახელოსნოში მუშაობა. იყო ეს პრობლემა თავისთავად. ნუ ერთ სახელოსნოში მაინც თვალი გაგირბის და შეხედავ რას აკეთებს და ეს უკვე მხატვარზე ეს აღარ არის სტუდენტური წლები და მაინც ინდივიდუალურად ჯობია იზოლირებულად რომ იმუშაო. როცა უკვე ახლა დღესდღეობით ცალცაკე სახელოსნო გვაქვს ჩვენ, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ამდენად სტატებითია ორი ხელოვანის ერთმანეთთან, ორი მხატვრის ერთ ცხოვრება, აქ თავისი მინუსებიც ამას. რაღაც გავლენა არ იყოს, არ დაიმგვანოს ერთი მეორეს ნამუშევრები და ნუ ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა. ბევრი დეტალი არსებობს იმის ცხოვრებისეული პრელიმანი, ვთქვა.
მირიან, მე თუ არ ვცდები, არსებობს აი თქვენს ხელოვნებაში, თქვენ შემოქმედებაში, ასე ვთქვათ, სერიების გაგება. უფრო მეტი ვთქვათ ამ თქვენს ნამუშევრებზე. არის ეს ერთი სერია, რომელიც რაღაც ნაწილი მე ვნახე, ეს არის რაღაც მამაკაცის კაცის ფიგურები, ხო, პორტრეტები, ხო? რა მინდა გითხოთ, იცით, აი ვთქვათ, ზოგიერთ მათგანზე გამოსახულია ფიგურა, რომელიც რასაკეთებ არ იცი. კაცი ვერ ხვდება, ნუ აი მე ყოველ შემთხვევაში აი უყურებ და ვერ ხვდები ეს რა რას შვება, რა არის, რა პოზაშია. თუ შეიძლება ამაზე აი მეტი მითხარით, მე არ ვიცი რამდენად ხა თქვენ ხვდებით თუ არა რომელს გულისხმობ, მაგრამ თუნდაც ის როცა რომელსაც მუჭი აქვს ბეჭებს შორის, ესეთი რა ქვია ჟესტია, რომელსაც ადამიანების ძალიან მცირე ნაწილი თუ მოახერხებს, შეიძლება მეტი.
კი, ჩემი ახსენეს, ჩემი შინაგანი სამყაროა, ჩემი ფორია, თქოთ, ჩემი ემოცია ყოველდღიური, რომელიც ძირითადად მე კარგად მოწევ ამას უფრო სიმწაფრით. არ არის ჩემი ნამუშევრები, თქოთ, ესეთი ლაღით, კბილით, ფეწერული, თქვათ, ჩემი არის უფრო ექსპრესიული მიმართულების, მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში. და ამას გადმოცემ ხან ხაზის საშუალებით, ხან ეს რა შეეხება ეს მუშს, ეს არის ყვირილი ზემოთ, ოღონდ სულ სხვა ფორმით გამოხატულება, რომელზე აქ თქვენ ვერ ხედავთ, თქვათ, პირდაპირ პორტრეტს.
ყვირილს რა შეეხება, ყვირილი ჩვენ ვიცით, რომ არის პირით, ასე ვთქვათ, ხო, გამოშვებული,
რა თქმა უნდა, მაგრამ მე არ მინდოდა ეს თქვათ, ეს ყველას ეს ბანალური სახე ქონოდა და მე გადმოვეცი თქვათ ეს უკვიდან.
და შეიძლება ითქვას, ახლა მე მაგალითად აი უბრალოდ აი პრიმიტიულად მიუდგები და გეტყვით, რომ ეს არის ყვირილი, რომელიც ამავე დროს დამალული მუშტია, რომელმაც შეიძლება რაღაც მომენტში გადმოინაცვლოს წინ და ამოქმედდეს. აი ესეთ რამეს თუ ფიქრობს მხატვარი, ამ ხოლმე ეს მაინტერესებს.
როცა ეს მოდის თვითონ მუშაობის პროცესში, იმიტომ რომ ეს ემოცია სად გამოვა, რას გააკეთებ, ეს ხელით იქნება გამოსახული, შემოატრიალებ ფიგურას და რა იქნება ეს წინასწარ დაგეგმილ სიტუაციაში ხშირად არ მაქვს. არ მეკუთვნები იმას, რომ თქვა ეს ზუსტად ვიცოდე რას ვაკეთებ, რომ ვიცხებ ხატოს. შეიძლება ძალიან ბევრი შევცვალო კომპოზიცია და ფიგურა.
მირიან, როცა სერიას აკეთებთ, ხო, აი თქვათ, რამდენი ერთი და იგივე თემაზე რამდენიმე ფიგურა. ფიქრების დროს თქვენ კი ამბობთ, რომ არ მაქო დაგეგმილიო, მაგრამ სერია რატო მოდის მაშინ? აი ერთ ნამუშევარს რატო არ დაასრულებთ და არ იტყვით, რომ დამთავრდა? ну ай хвимт სერიის მიზანი რა არის? როგორ მუშაობს სერიის ხატვა? როდის თვლით, რომ აი ამ სერიის ეს ნამუშევარი დასრულდა, ახლა უნდა დაიწყოს სხვა რამის კეთება?
კონტექსტის როცა უკვე ხატვარი ჩათვლის, რომ ეს ამოწურულია თითქმის ეს თემა შეიძლება არ იყოს პირდაპირ გასაგებია, თქვა ნახველისთვის, როგორ თქვენ აღნიშნეთ, პირდაპირ ჟესტით, თქვა პირ პირდაპირი საგნებით ან რაღაც ლანდშაფტურად არ იყოს განლაგებული. მაგრამ მე მაქვს ჩემებური მიდგომა, თქვა აი ამ კომპოზიციებთან ეს შეიძლება იყოს იმის მდგომარეობა, რაც გაქრეს ხელობით ხატვას.
ეს ტიპები, ეს ფიგურები ჩემ წარმოდგენაში არ არიან გალაღებული, გახარებული. შეიძლება თქვას რაღაცნაირად უბედურებიც არიან. ოღონდ უბედურები არა, გაუბედურებულები, არამედ არაბედნიერები. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ასეა და აი თქვენ გსურთ, რომ ასეთი პირები გამოხატოთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ასეთი.
არა, 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 ეს ხანდახან ყველა ადამიანში რაღაც ლაღი პერიოდი, ყველა ადამიანში რაღაც დეპრესიული განწყობა, ან დაფიქრებული, ან რაღაც.
See, ამ პერიოდში როცა ამ სერიას აკეთებდით, ასე ვთქვათ, არ ქონდათ საუკეთესო მდგომარეობა. შეიძლება გავიგოთ თქვენ იმ პერიოდში მშვენივრად ცხოვრობდით და უბრალოდ გადაწყვიტეთ, რომ დახატოთ ასეთი დეპრესიულ მდგომარეობაში მყოფი, დეპრესიულში თუ არა.
არა, ეს გამოდის მაშინ იმ შემთხვევაში, თუ რეჟიმ შემთხვევაში თქვენ თუ კარგად ხართ და ხატავთ ცოტა სხვანაირი ემოციის ადამიანს და ფიგურას, მაშინ ეს რაღაცნაირად არ მოდის დახვეწაში.
ხო, დეპრესიაში მყოფი ვერ დახატავ, ხო, ისეთ გალაზებს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ინტერვიუ მაშინ ვერ გაიქცევ შენ ხატავ ამას. რაც გქინაგანა გაუცილებლად გადმოდის ეს სტილოზე. თუ პურცელზე, თუ რაღაც ფორმაში თუ კანდაკებაში.
ალაფრიშიგზნობას. მას უშუალოდ უხილავი ფარდა გრძელდება. დღეს ჩვენი სტუმარია ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვარი მარიან გომელი. რამდენიმე წუთში ახალგაზრდების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ ჯერ ერთი ანონსი, შემდეგ მცირე მუსიკა და როგორც გითხარით, შემდეგ ახალი ამბები. ამის შემდეგ კი გავაგრძელებთ ბერლინში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანთან საუბარს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოსამსახურებელი 4 სექტემბერს რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ მოუსმენთ უჩა სეთურს, რომელიც თავის საზღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ ის მცირე და საშუალო საკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია.
Danger de Neuzy, et il s'en va droit devant lui. Où est-ce qu'il va comme ça? Marche depuis longtemps déjà. Le ruisseau, ensuite le pont. Où est-ce qu'il va? Le sait-on? Il ne le sait pas lui-même. Il ne le sait pas lui non plus, et seulement qu'il a fallu parce qu'on n'y tenait plus. Plus rien de toutes les richesses qu'on a eues. On s'en est débarrassé. On n'a rien dit à personne. On s'est sauvé. Et on est comme dans le temps, avec le sac en moins et les choses dedans.
Sur la route de Neuzy, à cause que c'est le pays. Et puis que non, ce n'est plus lui.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება 19 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისში. უხლავ ფარდას დროებით 2 წუთით მხოლოდ შევწყვეთ და შემდეგ გავაგრძელებთ მირიან გოლმელთან საუბარს. მანამდე ნიკო ნერგაძე ახალ ამბებს აგიეთხათ მოკლედ.
გონიოში ზღვაში დაკარგული ორი სამხედრო მოსამსახურის პატივის მიგების ცერემონია ჩატარდა. გონიოში ჩასულები იყვნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. 11 დღენი სამძებრო სამუშაოების შემდეგ 31 აგვისტოს თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდის ეკიპაჟმა შავ ზღვაში შეწყვიტა წვრთნის დროს დაკარგული სამხედრო მოსამსახურეების ძებნის ოპერაცია. ოფმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ბათუმში მედიასთან შეხვედრაზე განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილმა ორჯერ მოახერხა ომი რუსეთთან და პრაქტიკულად ეგ შემოუწყო რუსეთის ჯარებს, რომ აღნიშნა, რომ რუსეთის ქმედებას არ ამართლებს, მაგრამ დასწინა სააკაშვილმა და მისმა გუნდმა ბევრი სისულელე გააკეთა. დღიდან მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფლებში მუდმივად მცხოვრებ პენსიონერებს პენსია 20%-ით გაეზრდებათ. პოლიციამ ჩრდილოეთ ოსეთში დააკავა ქალთა ჯგუფი, რომლებიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ადანაშაულებენ ბესლანის სკოლაში მომხდარ მასობრივ ხოცვა-ჟლეტვაში. უზბეკეთში აღნიშნეს ქვეყნის საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფის და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 25 წლისთავი. საზეიმო ღონისძიებები ჩატარდა იმ ფონზე, როდესაც რესპუბლიკა გაურკვევლობამ მოიცვა ქვეყნის პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ პაკისტანს მოუწოდა, რომ გაანადგუროს იმ ექსტრემისტული ჯგუფების თავშესაფრები, რომლებიც ხელს უშლიან რეგიონში მშვიდობის დამყარებას. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სულ მცირე 8 ადამიანი, მათ შორის 6 თალიბი მებრძოლი, დაიღუპა ლოგარის პროვინციის სამთავრობო კვარტალზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად. პროვინციის ხელმძღვანელობის ცნობით ექსტრემისტებმა შენობასთან დანაღმული ავტომანქანა ააფეთქეს და შემდეგ შეტევაზე გადავიდნენ. უსაფრთხოების ძალებმა თავდასხმა მოიგერიეს. 2 საათიან სროლაში უსაფრთხოების ძალების ერთი თანამშრომელი დაიჭრა, თუმცა თალიბანმა გაავრცელა განცხადება, რომ ბრძოლაში მოკლეს პოლიციის 41 თანამშრომელი.
ნიკოლ ნერგაძემ ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია უხილავი ფარდა, ხოლო კვირეული რუბრიკა, რომელშიც ძირფას ხელნებო ყოველ კვირას, ყოველ კვირაში ერთხელ ხუთ შაბათობით ვიწევთ ხოლმე უცხოეთში საქართველოს მცხოვრებ მოქალაქეს. ეს შეიძლება იყოს მხატვარი, როგორც დღეს, ან სტუდენტი. დღეს ჩვენი სტუმარი მირიან გომელია, ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვარი. გრძელდება მასთან საუბარი, გრძელდება უხილავი ფარდა. ხანდაკება მირიან, ახსენეთ ახლა თქვენ და მინდა მე ამაზეც კითხოთ. მე როცა თავიდან დაგეკავშირდით თქვენ და გთხოვეთ ჩვენი გადაცემისთვის ჩაგწერთ მეთქი, მითხარით რომ აი თბილისში მივდივარ იმისთვის, რომ ხანდაკებები ჩამოასხადა ასე შემდეგ. ლაპარაკია ეს ერთ ჯგუფზე, ხო, ხანდაკებებისა, რომლებიც თბილისში ჩამოისხადა, ეხლა ასე ვთქვათ ბოლო ეტაპს გადის მომზადებისა. ამაზე თუ შეიძლება მეტის თქმა, ეს თბილისში წმინდა ტექნიკური დავიწყოთ, თუ შეიძლება. თბილისში ჩამოსხმა რატო გახდა საჭირო? გერმანიაში ძვირია ეს თუ რამე სხვა მიზეზი ქონდა?
რა თქმა უნდა, ეს მარტო ეს მხოლოდ ფინანსური მომენტია, ისეთი ძალიან ბევრად ძვირია გერმანიაში, ვიდრე საქართველოში ჩამოსხმა. და გადაწყვიტა იმიტომ, რომ გამეკეთებ ეს შესაძლებელი ხანდაკებები აკავაკეთე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩამოვასხე საქართველოში.
თავიდან შესრულებულია
ესენი ეს კანდაკი.
თაბაშირში თუ თიხაში როგორ კეთდება ეს ფიგურები, როგორ გაკეთდა? მე ნახე რაღაც ფრაგმენტები ფოტოებზე, მაგრამ ვერ მივხვდი თავიდან რა მასალაში შეიქმნა ისინი და როგორ მოხდა მერე მათი საქართველოში ჩამოსხმა.
იმუშავე თიხაში, მე როგორც ესეთი ხდება ყალების აღება ზემოდან, მე ის ხდება ამბრინჯაოში ან ლატვიაში. თქვენ მასალას რომელსაც აერჩიო, თქმის ერთნაირი მასალა.
თბილისში ჩამოსხმის მერე ეს ყველაფერი დაბრუნდა კვლავ ბერლინში და სადმა დაიდგას, თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი, ამას აქვს თავისი ადგილი.
ეს უნდა გამოიფინოს ან პერსონალურ გამოფენაზე, ან იგივენაირად კონსტმესეზე, როგორც შეჯერობით სახელოსნოში და მერე ყველა ნამუშევარი პოულობს თავის ადგილს და
ხანდაკებას. მირიან, აქვს თავისი, როგორ ვთქვა, რაღაცა სპეციალური ის აქვს, რომ ნახატისგან განსხვავებით, რომელსაც კედელზე ჩამოკიდებ, ჭირდება ყოველთვის სივრცე. როგორ არის გერმანიაში? ხა მან ბერლინში რა თქმა უნდა სივრცე უამრავია, მაგრამ თქვენ რა საშუალება და რა პირობა გაქვთ? ან როცა ხელოვანი ხანდაკებას ქმნის, რაზე ფიქრობს? იმაზე, რომ ვთქვათ, აი ეს ფორმა დაძლიოს, ფორმაში რაღაცა ასე ვთქვათ გამოხატოს, თუ იმაზეც, რომ აი ეს აქ უნდა ასე დაიდგმებოდა და იქ დაიდგმებოდა და ამაზე თუ ფიქრობთ, აი ამ სივრცეზე, სადაც უნდა დანახული იქნას მერე ეს ნამუშევარი?
ეს ძალიან საინტერესოა ახლა ეს სივრცის მომენტი. თვითონ როცა ვმუშაობდი სახელოსნოში აქ, მე არ მიფიქრია რომ ეს სადმე უნდა დაიდგოს თქვა. ეთქანდაკება რომელიც გავიტანა მე ეს როგორ ჩვენა ჩვენი პატარა გავიტანი და იქ გავაგრძელე მუშაობას აბსოლუტურად სულხანიერი გამოჩნდა სივრცეში. თვითონ როცა სამაგება საკეთეთ ნახატიდან განსხვავებით, ეს სხვა თემაა, საერთოდ სხვა განზომილება, იმიტომ რომ კვალი ეკანდაკება და ბევრად ისეთი საიმპე ვერ ვიტყვი ხოლმე რაღაც ფერწერაზე საინტერესოა, მაგრამ ნუ გარკვეული ციგლად სხვა სამუშაოა აბსოლუტურად და ფორმასთან გაკსათ, მე ფორმას ეხები და ცოტა მასალას იცვლი და ეს ბოლო პერიოდი მოკეთებ სამუქანდაკებებში.
როცა თიხაში აკეთებ ხო და ამავე დროს აკეთებ უფრო მცირე ზომის, ხო ასეა? თუ ზომა არ იცვლება?
ანუ ზომა როგორიც მოთხოვნილებას გაქვს, როგორიც საშუალებას გაქვს, თქვა ძალიან დიდი ზომის ნამუშევრები, მოქანდაკებაში რო გააკეთო, ამას ცოტა დიდი მასშტაბი ჭირდება და დიდი სივრცე. უფრო ისეთი დიდი სახელოსნო რასაც ვქვი. და ჩამის პირობები ჭირჭირობით არ არის.
და აი მასალ თვითონ ფაქტურას რაც შეეხება, როგორ არის ფორმაზე ხო მოქმედებს თავისთავად ის რომ ამას ეცვლება მერე ნუ ზედაპირი ელემენტარულად ხო ან უფრო მძიმე მასალაშია სიმძიმე რაღაც სხვანაირად არის დაძლეული ბრინჯაოში და თიხაში. აი ამ ყველაფერზე ფიქრობს მოქანდაკე იმ დროს როცა აკეთებს, აი ბრინჯაოში როგორ გამოჩნდება ისა მერე?
ეს რა თქმა უნდა ფიქრობ რომ როგორ იქნება მასალაში და იმდომაც არის კანდაკება საინტერესოა ეგ ვთქვა რას მოიტანს ეს ბრინჯაო, როგორ აიტანს ეს ბრინჯაოში, როგორ იქნება ეს ფორმა, ეს ფიგურა, ეს რა არის უკვე გამოცდილი მოკნე არ ვარ პროფესიონალი მოკანდაკე მე ვარ გრაფიკოსი, მაგრამ ძალიან მომწონდა ყოველთვის ეს ფორმა და ფორმასთან შეხება და ფორმის ხატვა და კიდე თავისთავად მოვიდა ის რო კანდაკებაში მეცადა ეს ტოციელა. რა თქმა უნდა, სულ სხვა რაღაცას გაძლევს მე მასალა ლითონი. თუ ამოდის და ბევრად უფრო ეფექტურია, რა თქმა უნდა, თიხაში თუ ის как მიღწეული ლაჩენგი და შედეგი თუ არის დადებული. იმის შემდეგ ბევრად უფრო საინტერესო ამოდის ლითონში.
მირიან, თქვენ თვითონ აღიარეთ ხარ მე გრაფიკოსი ვარ, მე სამხატვრო აკადემიაში თქვენ ისწავლეთ გრაფიკა, ხო? დაზგური გრაფიკა, ასევე თქვენ დაანთავრეთ. ეს ტრანსფორმაცია რატო ან როგორ
მოხდა? დაზგური გრაფიკა.
როგორ მოხდა რამ მოიტანა თქვათ ფერწერაში გადასვლა? კანდაკებას არ ვეხები, აი ფერმწერი როგორ გახდით ან რატო გახდით ან?
და ხო რომ თქვა რომ ძალიან ფერწერული არის ეს ჩემი ნამუშევრები, არც არის ფერის მინიმალური ტონებით არის ძირითადად შტრიხი, ფორმა და მაინც გრაფიკულია მე ასე თქვი ჩემი ნამუშევრები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ თქვა მე დავამთავრე გრაფიკა და ზუსტად მარტო კალამში უნდა ვიმუშაო ან ფოტოგრაფიაში ან მოგრავიურა ვაკეთო ან ხატვარი ხარ თავისუფალი შემოქმედი ხარ თავისუფალი და შეგიძლია მოსინჯო ერთი მასალიდან გადახვიდე მეორეზე, ცოტა მოსაბეზრებელია თქვა, სულ კალამი გეჭიროს ხელში, რაღაცა სხვა წინდა მოსინჯო. გინდა ფორმას შეეხო, გინდა რა თქმა უნდა თუ კი გინდა და სურვილი გაქამის. გინდა ეს ფერში გამოხატო თქვა ეს გრაფიკულად. ესეც შეეხო. ესეთით გააკეთო გრაფიკული ნამუშევარი, ა მაგას არანაირი ჩარჩო არ აქვს ჩემი ასეთ.
Thank you.
ხوارი განსხვავება იმაში, როცა აი მარტო ერთი ფერის კალამი გიჭირავს ხელში და რაღაცა მოძრაობა თუ დინამიკა თუ რაღაც ხასიათი თუ რაღაც განწყობა გინდა გამოსახო თეთრ ქაღალდზე და ვთქვათ ზეთი სხვა არის ხო ან აკრილი იქ იქ უკვე
რა თქმა უნდა ეს აბსოლუტურად სხვა მასალაა და ძალიან ფერწერული ნამუშევრების მოთხოვნილება თუ გაქვს მაშინ სხვანაირად უნდა მეუდგე რა თქმა უნდა ფერწერას და სხვა ეს გრაფიკული ერთი ხაზი მარტო იქ არ გამოვა გაჩნია ვიზუალური საიტმენტის ხმე როგორც ეს ჩემ ნამუშევრებს უყურებ არ არის დიდი ფერწერული. დიდი ფერწერით არ გამოირჩევა ჩემი ხმე. მაინც გრაფიკულია და მაინც ფორმის სკენარია.
და თქვენი
ასე რომ ფერწერა დავთვლი თავს.
გასაგებია. მირიან ვინ არის თქვენი როგორ ვთქვა? ყავთ ვინმე ვინც ყველაზე უფრო ისი კარგი შემფასებელია. ვინ არის თქვენი ყველაზე უფრო მთავარი სარკე როგორ ვთქვა? ის ვინც გეტყვითხოვმე რომ აი ეს რო გააკეთე კარგია და თქვენ ეს ძალიან გახარებთ და უჯერებთ და პირიქით.
ჯგუფი ეს არსებობს, მაგრამ აქვს ირგულების საზოგადოება და ნაცნობები შეიძლება იყოს შენი მეგობარი ან კოლეგა ან შენი როგორც ასე რო თქვა კლიენტი რომელიც იძენს შენ ნამუშევრებს და ეს იმის აზრი ჩემთვის თქვა საინტერესოა. არა, ისაღები ყოველთვის სიტყვაზე, მაგრამ რას ფიქრობს, როგორ აფასებს ან რას ხედავს? ჩემთვის საინტერესოა რაღაც მომენტში. არის რა თქმა უნდა ესეთი ხალხი.
ის რო უცხოეთში ხართ, ასეთი ხალხი ხო არ გაკლიათ? რაღაცა ასე ეს არ გამომივიდა.
არა, შეფასებელი არის ისეთი ასე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარი არსებობს, რომელიც იგივე გერმანელი, რომელიცაც სხვა ელოდება რომ რა გააკეთე ახალი, რა ნამუშევარი შექმნი, რომ მოვიდეს და ნახოს. ეს არ არის აუცილებელი, რომ იყიდეს თუ არ იყიდეს, ეგ თემა არ არსებობს. უბრალოდ აინტერესებს რომ ნახოს ნამუშევარი. რას აკეთებ ახალ თქვათ? აი რა ეტაპზე ხარ ახლა რასები ესაკეთებ თუ?
მე არ ვიცი.
არსებობს ესეთი ხალხი და სხვათა შორის გერმანიაში აი რაც მომეწონა თავდაპირველად ეს არსებობს გერმანულ ერში დიდი ინტერესი ხელოვნების მიმართებაში
და შეიძლება აი რაღაცნაირად შეიძლება ეს რაღაცა გადაჭარბებულად პროვოკაციული იყოს ეს შეკითხვა და რატო ხართ გერმანიაში?
გერმანიაში ხართ თავდაპირველად წამოვედი 90-იანებში ეს ჩვენი ქართული რეალობა რაც იყო გახსოვთ ალბათ ის და მეორე მხრივ არა მარტო ეკონომიური სიტუაცია და სოციალური მდგომარეობა მოკანაპირობა მეორე წილად დაამთავრე აკადემია მომწეს დიპლომი და ნუ იმის იქით მაინტერესებს და რა ხდებოდა ევროპაში ვთქვა ბევრი მხატვრის არსებობა საერთოდ არ ვიცოდე ბევრი გამოჩენილი მხატვრის გავიგე ვთქვა ფრანსის ბეკონი აქ გავიგე თუ არსებობდა თურმე ესეთი მხატვარი და ნუ ამრავი სხვა კიდე ვთქვა რომელიც საქართველოში არ ვიცოდი აბსოლუტურად ჩაკეტილი მაინც საბჭოთა სივრციდან მინდოდა გასულა და გახდება ყოველთვის
და შეიცვალა ხა იქ ვითარება ვთქვა იქ მყოფნი ახლა უკეთ არიან გათვითცნობიერებული აღარ საბჭოთა კავშირია და ნუ ვთქვა ცხოვრობთ ინტერნეტის
რა თქმა უნდა არსებობს Facebook-ი, რაც თქვა ინდონეზია ვერ მოგცემს რაც ორიგინალში ნამუშევარი, მაგრამ ნუ მეტნაკლებად ხალხი უფრო მოძრაობს ატის მუზეუმსაც და ყოველდღეს ევროპაში. რომელიც თქვა იმისთვის საოცნებო იყო და ვერასოდეს ვერ ნახავდა თქვა საფრთხე კავშირები. ონლაინ სიტუაციაზე უფრო მეტი ინფორმაცია ადამიანებს. ელონებს პეროში და ალბათ ყველა ნაესპეს.
ეს რა იმის სულის თქვა?
მედის საუბარი ხატვარზე ვთქვა მაგ მეგობარს ნახულობ ისე ხატვარს ნუ არ უკეთ ხო ისეთ ხატვარიან ბევრი იციან უკვე საქართველოსში ნუ არსებობს ეს ხატვა
ერთი არ უიციან მაგრამ აი რამდენად არის მართლა ერთმანეთის დანახვის შესაძლებლობა რამდენად არის ვთქვა იგივე მართლა გაცნობა იმისა უკეთ გაცნობა რასაც აკეთებს ადამიანი უცხოეთში ყველაფერი ხო არ დადის ამ რაღაც ინტერნეტში სწრაფად ნახვაზე და ზედა პირული რაღაც დაბესტილების შექმნაზე და ამით მთავრდება.
რა თქმა უნდა, ინტერნეტი ვერ აკმაყოფილებს იმ ცნობის მოყარეობას და იმ სიტუაციას, რაც პირდაპირ ორიგინალში, ორიგინალიდან შეგულობ, თქვა. მუზეუმი სულ სხვა და ინტერნეტი სულ სხვა, მაგრამ ნუ აიცნეთ ნაკლებად სანამ შენ გემოვნები ხათოს არ ყოვი გადადიხარ თავისუფლად რა თქმა უნდა და თოლიერი ცოტა ზერელი თავისთავად შენთვის საინტერესო ამას თუ არ შეხვდები ნუ მე რემ იმას უღრმავდები ალბათ ყველა ესე
და პარტიის დღევანდელი სტუმარი თვითონ მერიან გომელი ჩვენ სამსაუბარში გვევლინება მაგალითად თავის ერთ ნამუშევარზე სულ სხვა ფორმით გამოხატული ყვირილიაო ამ ნამუშევარს სხვა ნამუშევრებთან ერთად რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ეხილავთ თქვენ მერიან გომელის გალერეაში რომელიც გამოქვეყნდება ჩვენ საიტზე გადაცემის დამთავრების შემდეგვე ამ გადაცემის აუდიო ჩანაწერთან ერთად მერიან გომელი ასევე ამბობს არის ნამუშევრები რომლებიც არ მინდა წავიდეს ჩემგანო. გითხრა ასევე ჩემი შემოქმედებით ვირჩევთავს ამით ვცხოვრობ ბერლინში. მხატვარია, თუმცა ამბობს ფერმწერად არ ვთვლი თავსო. გრძელდება უხილავი ფარდა საუბარი მერიან გომელთან ბერლინში მცხოვრებ ქართულ მხატვართან. ქენი ნამუშევრები სად არის? აი, რასაც ქმნით. ანუ ზოგს ალბათ გააჩუქებთ, ზოგი გაგეყიდებათ, რა ვიცი, და ასე შემდეგ, მაგრამ აი, თქვენ ნამუშევრებს რო მათზე რო ფიქრობთ, როგორია მათი გეოგრაფია, როგორია ის განცდა, რო აი ისინი იქ არის და თქვათ, ან კენატრებათ, არ მინდა სენტიმენტალური რაღაც კი არ მინდა გათქმევინოთ, არამედ აი თავისთავად როგორ არის ეს რაღაცა თქვენი თქვენ მიერ შექმნილი ამდენი წვალების და ნამუშევრების მერე სადღაც რო მიდის, აი ამას როგორ განიცდით?
რა თქმა უნდა, არის ნამუშევრები, რომელიც არ გინდა რომ წავედი შენგან, მაგრამ არის ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც მათ შეიძლება ეს ნამუშევრები ძალიან კარგად გიხსნა, ეს ნამუშევრები და არაფერი როგორც ადამიანები თქვათ, მე პირადად ეს რა თქმა უნდა, რამოდენიმე ნამუშევარს ეხება, იგივე ნამუშევარზე რო ვისაუბრეთ, ეს ადამიანის ფიგურა, რომელიც თქვენ გამიშვით, უშტი რომ აქვს უკან ყვირილი რო ქვია ნამუშევარს. ეს არსებობს კერძო კოლექციაში, რომელიც არის თქვათ სასახლეში ერთ გერმანიაში, საკმაოდ ცნობილ კოლექციონერზე არის პირად კოლექციაში და ასე შემდეგ. არის ესეთი ნამუშევრები, რომელიც ძალიან კარგად გზია და ბინარებული და პირიქით უფრო მოვლილია და უფრო კარგად.
აი მოვლას და კარგად ყოფნას რას ეძახით? აი სად უნდა იყოს, ვის უნდა
ქონდეს? აი კარგად თქვათ, იქიდა ისეთ ადამიანმა, რომელმაც შემთხვევა, ეს შემთხვევა არ გაუკეთებია, ნიღაც ის შეჩერვით, აი ზუსტად ისის რას ეძებს, რას ხედულობს და ეს ფატორი ქსნობს ყოველთვის. და ისეთ თქვათ იმის გვერდით ისეთი სახელებიც კიდია, რომ მე უბრალოდ გამეხარდა, რომ ამ ადამიანმა შეიძინა და ამ კოლექციონერმა ჩემი ნამუშევარი, იმიტომ რომ მეტაკლებად ადამიანი, როცა გარკვეულია ხელოვნებაში და ეს ადამიანი ხედულობს შენ ნამუშევარს, უფრო კმაყოფილი ხარ თავისთან.
და უნდა იყოს ასე, რომ აი ნამუშევრებს საერთოდ მხატვრობა სადღაც უნდა იფინებოდეს გალერეებში თუ მუზეუმებში. აი უფრო მეტი ხალხი ხო არ უნდა ხედავდეს? აი ქუჩებში ხო არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული ეს ნამუშევრები?
არა, ციხე ქუჩებშიც რო იყოს თუ ვინმეს არ აინტერესებს ხელოვანი, შეიძლება მილიონმა კაცმა ჩაურბინოს ნახაც და საერთოდ არანაირი რეაგირება არ იყოს და შეიძლება რამოდენიმე ადამიანმა ნახოს ნამუშევარი და ზუსტად ის ადამიანები იყვნენ, ვისაც უნდა რომ ნახოს და ვინც ეძებს თქვა ხელოვნებას და აინტერესებს. უფრო ბევრი ხალხი უნდა ნახულობდეს ან რაღაც ისეთი მაგრამ მოტივაცია მხატვარს თვითონ ჭირდება აუცილებლად. მოტივაციას რას გულისხმობ ეს? არ არის მარტო ფინანსური, რომ გაიხიბოს ნამუშევარი, არ არის უროდ შემფასებელი ნახველი აუცილებლად ჭირდება, იმიტომ რომ ამ დროს მხატვარიც ტობერ რამის გებულობს თავის ხელოვნებასთან მხატვარი ტოვებს აბსოლუტურად ან სხვადაგან ნახებს მხატვარი თან ახლოს ამ დაგვარად.
და იმისა რომ მხატვრობის მწოდნე და სწორად დამფასებელი ადამიანების ნახვის სურვილი აქვს მხატვარს, იმ მასას რომელიც აი თქვენ თქვით რომ იქნება არც აინტერესებს თუ რაღაცა, იმ მასასაც ხო არ უნდა მიუტანოთ ნამუშევრები იმისთვის რომ დაიწყონ ამის რა ვთქვი ნახვა და შეეშვან სხვა ბევრად უფრო ინტერესურ ამის კეთებას, როგორიც არის მაგალითად სერიალების ყურება იმაში ინტერნეტში.
და კარგია, რომ რაც მეტი ხალხი დაინტერესდება ხელოვნებით, იმიტომ რომ სხვანაირი საზრდოა სულისთვის ხო ეს სიტუაცია, ვიდრე ვთქვა რაღაცა უაზრობის ყურება იქნება ინტერნეტში, მაგრამ ეს ნებაყოფლობით არის ყველაფერი, ამას ვერ აიზოლებ ადამიანს, ეს ცოტა რთული. თორე რა თქმა უნდა, სასიამოვნო იქნება, რომ უფრო მეტი ადამიანები იყვნენ ხელოვნებით დაინტერესებული.
ერთი ახლა თქვენ ამბობთ რომ ვერ აიძულებო, მაგრამ კონკურენცია ძალიან ძლიერია, ხო? თქვენ თუ არ შეეცდებით აიძულოთ, ხო ხედავთ ის მასობრივი კულტურის სფერო, ну, აგრესიულიც კი ალამისაა, ხო? შესაბამისად გამოდის რომ ის აიძულებს და თქვენ არ აიძულებთ და არ ვიცი ვინ ზარალდება, მაგრამ შეკითხვაც ეს არის, როგორ ფიქრობთ ვინ ზარალდება? თქვენი მხატვრობა თუ ის ადამიანები, ვინც აკლდება ამ ხელოვნებას?
უცილებს რა თქმა უნდა ხელოვანის თუ არა აქ იმას დაფასება, შეფასება, ესეც ზარალდება და ის ადამიანები თავის თავად კიდე ზარალდებიან, ვინც ვერ ეზიარება ნამდვილს, რა თქმა უნდა, ეხლა ვინც ხატავს ყველას ამბიცია გარკვეულ წილად, მაგრამ ეს არ შეიძლება რომ იქიდან იყოს ყველა გენიალური, ყველა კარგი, ან მეტნაკლებობა არსებობს ხატებში.
მეტნაკლებობა არსებობს, მაგრამ ხო არის, ასე ვთქვათ, უპირატესობა ხომ მაინც ყოველთვის აქვს იგივე ორიგინალურ ნამუშევარს. ორიგინალურ ნახატს ხო მაინც აქვს ყოველთვის უპირატესობა აი იმ რაღაც, ასე ვთქვათ, იგივე თუნდაც, რა ვიცი, სერიალებთან თუ რაღაც ასე მხოლოდ არაფრის მომცემი დროის მოკლის მიზნით რო არის შექმნილი.
რა თქმა უნდა, ეხა ყველა მხატვარი და ნახატი უკვე კარგია, რომ ადამიანი იღებს ფულს თუ კალამს თუ ნებისმიერ ამას ხელში და რაღაცას ქმნის და ხატავს. ცოცხალი პროცესია და ძალიან სხვანაირი ის არის, მაგრამ ეს იძულებით, რომ ვინმეს კიდე თუ არა აჩვენო ან მოიყვანო საზოგადოება იმაზე, რომ იცით რა არის. მოდი უნდა ნახო აუცილებლად ნახატი ეს ცოტა ესეთ თემაა და რაღაც არ არის არც ხელოვანის და არც ხატვის ხასიათი ესეთი იმდა თუ არა არ არსებობს იმიტომ რომ შენ მაინც ერთად ისხარ ხარ შენ თავთან შენ ფიქრებთან შენ წარსულთან თუ შენ პერსპექტივაში რაღაცა კიდე და შენ ფანტაზიაში რაღაცა დაამატო ამას ველაფერს და ერთ სიმდელში მოიყვანო თუ შენთვის ხარ ერთ სიტყვით და მუშაობ შენ სახელოსნოში და ეს არის უფრო მენგონი კალერისტების და საქმე როა ისეთი მიმართულებები რაღაცას დაანახონ რაღაცას შეეხედონ რაღაცას მოაწონონ ამას მხატვარი ხშირ შემთხვევაში ვერ შეება და ვერ აკეთებს ამას და რა თქმა უნდა მე ეს მეორე მხარეც არა კომენტარებული რომ არის თქო წამბერე შეიძლება წარმატებს მუშაობდეს და უფრო მეტად ეს მომენტი კონდეს კომენტარებული
ბავშვებზე მინდოდა ბოლოს მეკითხაი მართალია რომ ვერ აიძულებ მაგრამ რაღაც აღზდა უნდა მოხდეს როგორ ფიქრობთ ბავშვებს ეს სრულიად სერიოზული მხატვრობა შეიძლება თავიდანვე სკოლაში ასე ვთქვათ მიეწოდოთ და დავანახოთ გავაკეთებინოთ
როგორ შეიძლება და თქო და ქაშა ბევრი მინახე მუზეუმში რომ ბაღიდან მოხოთ ბავშვები ან ძალ და ბალე კლასის ბავშვები ნახე თქო მეორე კლასელები ესენო მოყავთ სპეციალურად ამაზე ზდიან ხელოვნებაზე ზდიან და მუზეუმებზე ზდიან და ჩვენთან ამის ფუნქცია არ აქვს სამწუხაროდ და შეიძლება ნახოთ კიდე 80 წლის გალერეებში ჩამდგარი რომელსაც უკვე ნუ საქართველოს შეუბათ ვერ ნახოთ რენაერად
გასამწლებო თქვენ უსმენდით ჩვენს საუბარს მირიან გომელთანის ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვარია. ამ ქალაქში იცით თქვენ ბერმა ქართულმა მხატვარმა დაიდო ბინა მირიანის მეუღლეც მხატვარია. ერთ ახლოს მუშაობთ არ მუშაობენ. პირველ გეტყვით რომ მირიან გომელმა რუსთავში დაიწყო ხატვის შესწავლა თბილისში ნიკოლაძის სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ სამხატვრო აკადემიის კურსი გაიარა. ეს ნამუშევრები ევროპის ბევრ კულტურულ ცენტრშია, რა თქმა უნდა, უამრავ კერძო კოლექციაშია გამოფენილი. ამით უხილავი ფარდა დასასრულს მიუახლოვდა, ამის არის დასრულდა. დიდი მადლობა მხატვარს გაცემაში მონაწილეობისთვის. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას, როგორც ყოველთვის. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენი ამ საუბრის ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე დაიდება, იქვე იქნება მირიან გომელის ნამუშევრების გალერეა. და საუბარს ამ ჩანაწერს რადიოში შაბათს, მომავალ შაბათს, ზეგ თბილისის დროით 16 საათზე გავიმეორებთ. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით უხილავი ფარდა ამით დასრულდა.